Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Takimi në Berlin nuk është tani ose kur për Kosovën e Serbinë, thot diplomati amerikan Brian Hoyt E. Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kostner thot se shoqëria civile dhe media duhet të jenë më të zëshme përballë padrejtësive. Putin dhe Kim thonë se kanë zhvilluar bisedime shumë domethënëse me njëri tjetrin. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i presidentëve të Kosovës dhe i Serbisë me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron nuk është vendimtar për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, por është një shans për të biseduar, tha ish zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Brian Hoyt E. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do të takojnë Merkelin dhe Macronin më 29 prill në Berlin. Librat e historisë në Ballkan janë plot me momente tani ose kur. Mendoj se takimi në Berlin nuk është një prej tyre, por është një shans, tha Hoyt E. në një diskutim në Institutin Ndërkombëtar Republikan në Washington me temën zgjidhja e së pazgjidhurës në Ballkanin Perëndimor. Hoyt E. po ashtu tha se ideja për ndarje të territoreve në vija etnike nuk është e mirë as pragmatike, as politike dhe as diplomatike. Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kostner u bëri thirrje shoqërisë civile dhe mediave që të jenë më të zëshme në denoncimin e korrupsionit, padrejtësive dhe pabarazisë në shoqëri. Gjatë një debati të organizuar në Prishtinë nga lëvizja FOL, ambasadori amerikan tha se barazia ligjore dhe llogaridhënia sjellin më shumë shpresa te popullata dhe japin sinjal të mirë para botës për Kosovën. Ka shumë jetë në demokraci, të cilat qytetarët i kanë në dispozicion për t'i sfiduar vendimet e qeverisë të cilat i konsiderojnë të padrejta, tha Kostner. Sipas tij edhe protestat paqësorë janë mjet që sot përdoren në shoqëritë demokratike për t'i sfiduar vendimet e padrejta të qeverive. Sri Lanka shpërndau mira ushtar për të ndihmuar policinë në kërkimin e të dyshuarve për sulmet me bomba, të cilat lanë 359 njerëz të vrarë. Sulmet ndodhen të dielën e Pashkëve më 21 prill në disa kishe dhe hotele të Sri Lankës, ndërsa përgjithsinë për to e mori grupi militant Shteti Islamik. Qeveria pranoi se ka bërë gabime të mëdha dhe se ka dështuar në parandalimin e sulmeve, edhe pse ka pasur paralajmërime specifike nga inteligjenca. Forcat e sigurisë, duke përdorur kompetenca që u jep gjendja e jashtëzakonshme në vend, arrestuan 16 të dyshuar të tjerë në lidhje me sulmet. Deri më tash policia arrestoi 75 njerëz, por tensionet mbeten të larta pasi disa të dyshuar nuk janë gjetur. Agjencia për Shëndetësi e Kombeve të Bashkuara rekomandoi që fëmijët e moshës 2 deri në 4 vjeç të mos ekspozohen para ekraneve më shumë se 1 orë në ditë, ndërsa 1 vjeçare të mos ekspozohen fare. Organizata Botërore e Shëndetësisë në udhëzimin e saj të parë për këtë çështje tha se fëmijët nën 5 vjeç duhet të jenë fizikisht aktiv dhe të flenë mjaftueshëm për një zhvillim të shëndetshëm. Agjencia tha se të ekspozuarit para ekranit përfshin shikimin e televizorit dhe lojrat në kompjuter. Si pas saj, fëmijët midis 1 dhe 4 vjeç duhet të kalojnë së paku 3 orë në ditë të angazhuar në aktivitete fizike. Foshnjat në moshën 1 vjeçare duhet të ndërveprojnë të ulur në dysheme dhe t'i shmangin të gjitha ekranet, tha OBSH-ja. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë ka filluar të rritet numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve. Qeveria Kosovës tashmë ka marrë vendim që të zgjatet afati i udhëzimit administrativ që e rregullon këtë çështje. Përmes zbatimit të këtij udhëzimi thuhet se synohet përmirësimi i pozitës së grave në shoqëri. Raporti Nadia Ahmetit.
Në Kosovë ka filluar të rritet numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve. Kjo rritje pason hyri në fuqi të një udhëzimi administrativ të vitit e 2016, i cili stimulon në regjistrimin e pronave të paluajtshme të përbashkëta në emër të dy bashkëshorteve në regjistrat publik. Të martën, qeveria Kosovës ka marrë vendim që ky udhëzim administrativ të zbatohet edhe për 4 vitet e ardhshme. Plotësim ndryshimit të udhëzimit sipas qeverisë rregullojnë mundësinë stimuluese të regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshorteve për të siguruar pjesëmarrjen e barabartë të gruas dhe burrit në të drejtën e pronës së paluajtshme të përbashkët. Nga të dhënat e Agjencisë së Katastrës së Kosovës, e cila mbikëqyr zbatimin e udhëzimit, figuron se parahyrjes në fuqi të këtij udhëzimi kanë qenë 104 prona të regjistruara në emër të bashkëshorteve, kurse pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi numri i pronave në emër të dy bashkëshorteve ka arritur në 3985 raste. Sipas zyrës e informimit të kësaj agjencie, vetëm në pjesën e parë të vitit të kaluar 1650 raste kanë qenë të regjistruara në emër të përbashkët të dy bashkëshorteve. Bazuar në udhëzimin administrativ, pronë në përbashkët e bashkëshorteve nënkupton pasurinë e krijuar gjatë jetës në martesë e cila regjistrohet si pronë në përbashkët, administrohet bashkarisht dhe nuk mund të tjetërsohet pa pëlqimin e bashkëshorteve. Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë të domosdoshëm një udhëzim të tillë. Sipas tyre nuk duhet të lejohet që tradita të sfidojë ligjet ekzistuese në Kosovë për të drejtat e grave. Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, thot për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i zbatimit të udhëzimit administrativ është rritur për 5% regjistrimi pronave në emër të çifteve.
Udhëzimi administrativ është diçka shumë e mirë që është vazhdu, sepse kjo i ndihmon çiftet që ta realizojnë të drejtën e punës, sidomos gratë, që ta regjistrojnë pronën në emër e tyre.
Edhe disa nga të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se janë të gatshëm të zbatojnë udhëzimin administrativ në mënyrë që pasuria të ndatë në mënyrë të barabartë për të dy bashkëshortet. Albana Gashi, rreth 23 vjeç, është e pamartuar dhe punon në sektorin privat. Ajo pohon se në të ardhmen do jetë bashkëpronare pasurisë së krijuar me bashkëshortin e saj.
Unë mendoj që i shkon e drejtë dhe na me marrë një pasuni.
Edhe Behar Shaqiri, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se është i gatshëm në të ardhmen të zbatojë vendimin administrativ.
Po, sigurisht është e drejtë që do të ndahet njëjtë, që të gjithë jam prë.
Në bazë të udhëzimit administrativ edhe në rastet kur prona paluajtshme është regjistruar në emër të vetëm njerit bashkëshort, ajo nuk mund të shitet apo të tjetërsohet në çfarëdo forme tjetër pa pëlqimin me shkrim të bashkëshortit tjetër të vërtetuar nga organi kompetent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Klinika emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës ka rritur vëllimin e punës. Vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti bëhet e ditur se janë trajtuar 18,000 pacient. Drejtori i këtij institucioni, Basri Lenjani, thotë se në mesin e tyre ka edhe pacient jo urgjent që i referojnë nga e gjithë Kosova. Sipas tij, kjo gjë po u krijon telashe. Hollësitë sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 18,000 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës për 3 muajt e parë të këtij viti. Ky numër është më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018, ku stafi mjekësor i klinikës emergjente u kishte ofruar shërbimet e nevojshme mjekësore rreth 11,000 personave. Një numër kaq i madh i pacientëve vlerësohet si vjen edhe si pasojë e trajtimit jo vetëm të rasteve emergjente, por edhe atyre që nuk ndërlidhen me këtë klinikë. Kështu tha Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente, sipas të cilit kohët e fundit janë bërë investime në këtë klinikë për të rritur edhe kapacitetin si dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Ai thekson faktin se sistemi i referimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur, andaj edhe ka rritje të numrit të pacientëve.
Klinika emergjente deri në fund të vitit do të ketë afër 100,000 të smurë të cilët do të kërkojnë shërbime emergjente mjekësore. Përkundër kësaj, mendojmë si një komponente rëndësishme sistemi referimit. Në këtë drejtim jemi ka punuar vetëm raste të cilët kanë nevojë për shërbime emergjente mjekësore. Klinika emergjente aktualisht ka 807 metra katror me 18 shtretër. dhe qytë nga jave ashme dhe i hapmi edhe 4 shtretë shtrese për të smurët të cilët kërkojnë shërbime për smundjet të mbrendshme.
Kanë qenë rrëth 500.000 euro që janë investuar në klinikën emergjente vitin e kaluar nga Ministria e Shëndetësis. Albatrit Matoshi, këshiltari Ministri të Shëndetësis Uran Ismaili, thot se përveç kësaj edhe objekti ri e emergjensës është në ndërtime sipër. Si pas janë siguruar edhe aparatura të reja për pacientët që kërkojnë ndihmë emergjente, që ka vlerësuar se ka ndikuar që ky institucion të rrisë cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Vitet e kaluar, një nga investimet e para të ministrit Ismaili ka qenë pikërisht klinikës emergjente në QKUK. Pas një investimi 500.000 euro, kapaciteti i kësaj klinike është rritur ndjeshëm me aparatura të reja të mbledhur dhe përmirësimi i kushteve të cilat kanë ndodhur në klinikë kanë mundësuar që periudhën pas rinovimit mund të trajtohen edhe më shumë qytetarë se janë trajtuar.
Projekti për ndërtimin e ndërtesës së re të klinikës emergjente është hartuar qysh në vitin 2007, por ajo ende nuk është funksionalizuar. Basri Lenjani tutje thotë se me funksionalizimin e këtij objekti që do të ofrojë shërbime emergjente, situata pritet të ndryshojë për të mirë. Një problem tjetër që e përcjell klinikën emergjente është edhe mungesa e stafit shëndetësor, posaçërisht infermierëve, ku së fundmi i shërbimit spitalor Klinik Universitar ka shpallur konkurs për të pranuar 100 infermier për gjitha klinikat. E që sa do pak do të zbus mungesën e stafit të mesëm. Përikjen e infermierve pati reaguar edhe Federata Sindikale e Shëndetësis, si pas të cilve ka indikacione që mira infermier nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund të lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin priti sot udhëheqësin veri korean Kim Jong-un pranë qytetit të Vladivostok në lindjen e largët ruse. Të dy liderët thanë se kanë pasur bisedime shumë domethënëse për çështjet e interesit të përbashkët. Holsit në kronikën e vazhdim. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se ka pasur bisedime shumë domethënëse me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dy liderët u takuan për herë të parë të njëjtën pranë qytetit të Vladivostok në lindjen e largët të Rusisë. Takimi u zhvillua pas dështimit të bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut në lidhje me çarmatosjen bërthamore të gadishullit korean. Kemi pasur një shkëmbim domethënës të pikpamjeve për çështjet e interesit të përbashkët, tha Kim pas gati 2 orësh bisedime. Putin po ashtu tha se ka pasur një diskutim thelpsor me Kimin. Vizita e Kimit do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë se me çfarë mjetësh mund të arrijmë një zgjidhje për gadishullin korean. Çfarë mund të bëjmë së bashku, çfarë mund të bëjë Rusia për të mbështetur proceset pozitive që po zhvillohen, tha Putin. Padyshim se ne i mirëpresim përpjekjet e juaja për dialog midis Koreve dhe për normalizimin e marrëdhënieve midis Koreas së Veriut dhe SBA-s, tha Putin. Moskva dhe Pejani tradicionalisht kanë pasur lidhje të ngushta dhe pse ato janë përkeqësuar disi pasi mbështetja financiare e Rusisë është zvogëluar pas rënjes së Bashkimit Sovjetik më 1991. Kim ka takuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në muajin shkurt për të biseduar rreth çarmatosjes bërthamore të Koreas së Veriut. Bisedimet kanë përfunduar pa marrëveshje pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre në këmbim të kufizimit të programit bërthamor. Korea e Veriut në vitet e fundit ka testuar disa raketa balistike dhe ka kërcënuar se ka kapacitet për të goditur SBA-n dhe aleatët e saj në rajon me armë bërthamore. Sipas dhënësit të Putinit Dmitri Peskov, Kremlini beson se bisedimet gjashtëpalëshe për Korenë e Veriut, të cilat aktualisht janë të bllokuara, janë vetmja rrugë efektive për të trajtuar çështjen e armëve bërthamore në Kore të Veriut. Këto bisedime që kanë nisur në vitin 2003 përfshin dy Koret, Kinën, Japoninë, Rusinë dhe SBA-n. Vizita e Kimit në Rusi u interpretua si mundësi për Korenë e Veriut për të treguar se ka aleatë të fuqishëm pas dështimit të bisedimeve me SBA-n. Analistët thonë se samiti është një mundësi edhe për Rusin që të tregojë se është një lojtare e rëndësishme në gadishullin korean. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.